Takže teraz budeme končiť vlastne naše pohľady do knihy proroka Daniela a Luboš nás osloví príhovorom z 12. kapitoly proroka Daniela a ja ten text prečítam. V tom čase postane veľké knieža Michael, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, aké nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, jedni pre večný život, druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slová v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží. Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jedného na tomto brehu a druhého na druhom brehu rieky. Tu jeden prehovoril k mužovi oblečenému do lanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Kedy nastane koniec týchto podivuhodných udalostí? Na to som počul muža oblečeného do lanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Pozdvihol svoju pravicu i lavicu k nebu a prisahal na večne živého. Bude to trvať čas, dva časy a pol času, kým dôjde ku koncu moc znesvetiteľa a týmto sa všetko završí. Vypočul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda, pán môj, aký bude záver týchto vecí? Odpovedal, Daniel, choď, pretože slová sú držané v tajnosti a zapečatené do posledných čias. Mnohí sa očistia, vybielia a budú zdokonalení, ale svojvoľní budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. Od času zastavenia ustavičnej obety a postavenia ohavnej modly uplynie 1290 dní. Blahoslavený ten, kto v dôvere prečká 1335 dní. Ty však choď v ústretí konca. Budeš odpočívať a vstaneš, aby si naplnil svoj údel na konci dní.
Kniha Daniel. Kontroverzná kniha. Pre mnohých teológov kniha, ktorú nechcú proste, nechcú pripustiť, že to, čo tam je napísané, tie proroctvá, že sú proroctvá. Liberálna teológia v 19. storočí zmietla mnohé knihy biblické, odmietla všetko nadprirodzené, všetko, čo sa nedalo racionálne vysvetliť. A častokrát, že ja toto myslenie ostalo v mysli teológov až po dnešnú dobu. Preto Daniela s veľkými proste výhradami prijímajú, tvrdia, že bol napísaný až niekedy v 2. storočí za čas Makabejcov a všetky tie proroctvá sú vlastne iba spätne rekonštruované príbehy, ktoré sa naozaj stali, lebo sú na také detaily, ktoré racionálne sa nedajú vysvetliť. Ale to, čo to isté hovoria o narodení pána Ježiša, hovorí sa tomu odmytologizovanie Biblie. Len to, čo je rozumné, racionálne, to tam môže byť, všetko ostatné tam nechceme. Nuž, potom aj pána Boha nechceme, hej? Pretože on je takisto nadprirodzený, nepatrí do našej kategórie, je kto si iný, ako sme my. Nebudem sa teraz zaoberať touto otázkou autorstva. Napísalo sa o tom množstvo kníh, aj mnoho tých tzv. Konzervatívnych kresťanov. Všetky tie výčitky, ktoré vecné, ktoré sa vyskytli počas tej kritiky kníh Dane, vedeli veľmi jednoducho proste vyvrátiť. Je to otázka vnútorného rozhodnutia, nič viacej. Je, či to chcem prijať, alebo či to nechcem prijať, to, čo tam je napísané. Pán Ježiš sám nakoniec potvrdil autenticitu proroka Daniela, lebo citoval jedno veľmi ťažké miesto, ktoré brat Tracy nám vykladal z 9. kapitoly, kde je vlastne ten priebeh dejín vlastne naznačený od vydania rozkazu kráľa Artaxerxa, myslím, že to bolo, až po narodenie toho Mesiáša, toho zvláštneho, potom tam je nejaký časový predel, bol vyťatý a potom je tam nejaký, po nejakom čase nejaký posledný týždeň, kedy sa budú diať hrozné veci. A o tomto hovorí takisto aj kniha proroka Daniela. Ja som sa, keď som čítal 12. kapitolu, som sa pozrel na začiatok, aby som našiel tam akúsi kontinuitu. A ja prečítam prvé dva verše, len preto, aby sme si občerstvili to, čo tam bolo napísané.
Tretieho roku kráľovania Jehojakima judského kráľa prišiel Nabuchodonozor, alebo Nebukadnezar podľa nových prekladov, babylonský kráľ k Jeruzalému a obľahol ho. A pán vydal do jeho ruky Jehojakima judského kráľa i čiastku nádob domu Božieho. A tak ďalej.
Toto je veľmi dôležité. Babylon prišiel k Jeruzalému a chcel ho dobiť. Ale teraz o tom to nebudem hovoriť. Pán Boh sa rozhodol, že Judsko ako také, prorokom Jeremiáš a aj iných, ale hlavne Jeremiáš hovorí, že pôjde proste preč zo svojej zeme, že to bude trvať obmedzený čas, 70 rokov, a že po tom čase sa vráti naspäť, že to má byť trest za modlárstvo, ktoré oni páchali. Daniel, ktorý písal túto knihu, bol práve v tom čase a v čase ďalších kráľov po Nabuchodonozorovi v tomto v tej krajine okupantov, bol vyvlečený, tú udalosť sme si podrobne už povedali počas minulých výkladov Biblie. A bolo veľmi dôležité, pretože dnes budeme hovoriť už o konci, ale konci, ktorý presahuje proste to počítanie Danielovej doby, myslím ten čas, kedy boli Izraelci v babylonskom zajatí. Ale sa hovorí veľmi dôležitá vec. Pán Boh to učinil. To nebolo tak, že král Nabuchodonozor sa rozhodol, ale Pán Boh sa rozhodol, že takýmto spôsobom potrestá bezbožný modlársky národ, svoj ľud, ktorý ho miloval. Tak ako rodičia, keďže, pretože milujú svoje deti, tak ich trestajú. Nebolo mu jedno, čo sa s tým národom deje. Bol veľmi trpezlivý, ale prišiel čas, že tá nádoba trpezlivosti prekýpela, pretiekla a pán mu povedal, dosť, už ma nebudete pokúšať. Ja vám nestačím. Vy potrebujete iných bohov, ani si tam proste každý král nejaký, hlavne tej izraelskej časti, ale aj v judskej, si priniesol spolu s jednou zo žien aj to náboženstvo a zrazu v Izraeli bol politeizmus, ako u všetkých ostatných národov. Pán Boh povedal, nie, tak toto ďalej už nemôže ísť. Takže tu sa stala jedna veľmi zásadná vec a my z histórie vieme, že izraelský národ ako taký túto liečbu potreboval a že bola veľmi úspešná. V histórii už nevidíme naspäť, aj keď sa už neobnovilo kráľovstvo, a s krátkou výnimkou za čas Makabejských, keď na okolo 100 rokov si Izraelci alebo judské kmene vládli sami na chvíľočku, ale to bolo proste doba, kedy Jeruzalém alebo izraelský národ stratil samostatnosť, stratil kráľa, stratil trón, stratil akoby budúcnosť. A veľmi mi to pripomína knihu Zjavenia. Okrem iného je tam mnoho paralel, ktoré by sme našli. Niektoré možno, ak bude čas, si spomenieme, ale času máme veľmi málo na takúto obsiahlu tému. Bolo to v čase Rímskej ríše. Bola napísaná kniha Zjavenia. Okolo roku 90 hovoria proste znalci, že to mohlo byť v čase prenasledovania Diokleciana, pokiaľ sa nemýlim, císar bol vtedy. A bolo to veľmi ťažká doba. Takže pán Boh poslal cez apoštola Jána podobným spôsobom koncipovanú knihu, ktorá hovorí o súdoch, o potrestaní alebo súdoch nad celým svetom, ale úplne na začiatku ubezpečuje, pán Boh to má všetko pod kontrolou. On je pán, jemu sa nič nevymkne. On keď dopustí, on neopustí. On keď dopustí, tak preto, ak ste počúvali ten text, ktorý Jarko čítal, aby boli mnohí vyliečení, aby boli mnohí vyčistení, aby sa ukázala tá pravdivosť viery tých ľudí, ktorí upierajú svoj zrak na Boha. Takže kresťania určite sa veľmi potešili tomuto listu alebo knihe Zjavenia, ktorý apoštol Ján napísal, pretože v tom bola nádej. Na konci všetko má pod kontrolou pán Boh. On nad všetkým vládne. Tento motív nachádzame v celej knihe proroka Daniela. Okrem tohto druhého verša, kde je napísané, že pán Boh sa rozhodol, že to takto urobí, tak na niektorých miestach je pán Boh ako ten konečný vládca, ako ten suverén, v tejto knihe proroka Daniela vyslovene menovaný. Ja len tak namátkou možno 2-3 miesta spomeniem. Keď Daniel dostal to prvé zjavenie, keď videl Nabuchodonozor tú úžasnú sochu, o tom sme hovorili, proste z tých niekoľkých častí, hlava, prsia, bedra, nohy a tak ďalej. Potom zrazu sa objavil nejaký kameň, ktorý tú sochu rozbil. A teraz otázka bola, o čom to všetko bude. Ale skôr než povedal Daniel výklad kráľovi Nabuchodonozorovi, tak podal tam taký oslavný žalm na pána Boha. Ja to prečítam, je to v 2. kapitole, verš 20 až 22. Daniel povedal, keď stál pred
Nabuchodonozor ma riekol, nech je meno Božie požehnané od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. On mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí poznajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je v tme a svetlo prebýva s ním. To bola taká verejná oslava Boha pred kráľom, keď mu išiel vyložiť ten sen. Potom nasledoval výklad, nebudem ho opakovať. A celkom na konci bol veľmi dôležitý taká tá bodka, čo to bol za kameň. Zrazu sa tam bol nejaký kameň, ktorý nikto nedržal v rukách. Zrazu udrel do tej nádhernej sochy majestátnej a zrazu sa všetko rozsýpalo na prach a ten kameň sa stal obrovským vrchom, ktorý naplní celú zem. Tak to by asi každého zaujímalo, čo to vlastne bude. A Daniel dostal ten výklad a ja to prečítam. A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude toto kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu, rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec a ono bude stáť až na veky. Úžasné zasľúbenie. Sú tu ľudské kráľovstvá, je tu Nabuchodonozor mocný kráľ, ktorý si podrobil izraelský národ, ale toto nebude trvať na veky. Pán Boh je ten, ktorý má nad tým všetkým kontrolu. A takéto bodky, tých by sme našli určite viacej. V 7. kapitole takisto je ten úžasný obraz, ktorý vidíme aj v Novej zmluve, počiarknutý pán Ježiš niečo z neho citoval, keď stál pred Vysokou radou, kde mal to videnie Božieho trónu a to, čo sa dialo v nebesiach. Ten popis toho trónu je úžasný, podobá sa popisu, ktorý nachádzame v knihe Zjavenia, v tej 7. kapitole od verši 9-10, ale potom prečítam od 13. verša, taká úžasná scéna, ktorá tu je. Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádza, kto si na pohľad ako syn človeka. A prišiel až ku starodávnemu dňov a dali mu približiť sa pred neho. A bolo mu dané panstvo, sláva, kráľovstvo. A slúžili mu všetky národy, aj ľudia, aj jazyky. A jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie. A jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. A môj duch Danielov sa zhrozil, predesil, proste to boli úžasné veci. A takto by sme mohli ešte ďalšie miesta nachádzať, kde sa hovorí o Božej moci, Božom majestáte, ktorý nakoniec všetko dá na pravú mieru. Čo si podobné vidíme aj v tej 12. kapitole. My sme sa venovali skôr tej 9. kapitole. 10. a 11. kapitola vlastne je také videnie, ktoré vrcholí vlastne to 12. kapitolou, kde sú také detaily ohľadne toho, ako tie kráľovstvá budú medzi sebou bojovať. A potom sa tam ukáže nejaký veľmi čudný, ten malý roh, ktorý je obrazom na Antikrista v knihe Zjavenia, tam sa to opakuje celé. A ten malý roh začal robiť paseku. V súvislosti s krásnou zemou, teda izraelskou krajinou, my historicky vieme, že naozaj v 2. storočí pred Kristom sa tam diali na pôde Izraela všelijaké hrozné veci. Také veci, že Antiochus Epifane IV, alebo vznešený, bol veľmi tvrdohlavý král, ktorý uctieval gréckych bohov, ani nie rímskych, Zeusa hlavne, to bol ako jeho obľúbený boh, a rozhodol sa, že Židov prevychová. Nebudete mať svoje obete, ja vám dám. Toto budete. Všetci v mojej krajine musia tohto uctievať a nikoho iného. Dopadlo to katastrofou, naozaj tam postavili Diovi oltár, obetovali tam prasa, proste všetko to, čo sa Židom hnusilo. A bolo to také odporné, že Židia si povedali, nemá zmyslu žiť. Sa zbúrili a naozaj ako tí povstalci, im sa podarila úžasná vec, že porazili sýrskú armádu, ktorá postupne vo väčších a väčších proste množstvách prichádzala do Izraela, chcela robiť poriadok, ako každý kráľ si chce mať poriadok v svojom regióne, vtedy vládli Seleukovci zo Sýrie, to bolo také veľké sýrske kráľovstvo, dole na juhu boli Ptolemajúci, Kleopatra a tak ďalej, tie mená poznáte. Čiže toto je vlastne tá situácia, kedy sa objavil niekto, kto urobil Židom strašne zle. Tak, že boli povedali, že pod týmto nesme ochotní žiť. Hej. Trpeli pod inými národmi, ale toto povedali dosť, to tu už trpieť nebudeme. Vtedy sa im podaril ten kúsok, že pomocou, alebo teda zásluhe makabejských, to boli 5 synovia vlastne postupne, ktorí sa stali vodcami tých zbúrencov, až nakoniec jeden z nich, nejaký Jan Hirkan, sa stal najvyšším kňazom a aj mal nejakú samosprávu, nejaký ten krátky čas nad Júdskom a Rím to až rešpektoval. Prečo to hovorím? Pretože ten malý roh potom zrazu nadobudne v tej 11. kapitole, ktorú sme nečítali, by som povedal nadčasové prejavy,
Pretože tam sa hovorí niečo, čo vidíme, že cituje apoštol Pavol v novozákonných listoch, v druhom liste Tesalonickým, keď hovorí, pán Ježiš to spomína, keď popisuje posledné dni, posledné časy, a apoštol Pavol takisto hovorí o dni pánovom, v starozákonnom jazyku je to deň hospodinov, to je transkripcia slova hospodin, pretože deň Kristova, deň pánov nie je to isté, ale nechcem tu teraz tieto detaily otvárať, nemáme na to čas ani priestor. Takže prišiel čas, kedy prišlo, alebo prichádza veľké súženie a dane sa už pozerá do budúcnosti. To Antiocha Epifána, to už bola minulosť, v tom čase, keď pán Ježiš žil, trebárs, keď Daniel žil, to bola ešte budúcnosť. Ale keď sa pozrieme na Daniela, tak on videl ďalekú, ďalekú, ďalekú budúcnosť. Už sme si to niektoré veci citovali, že tu bude nejaké Božie kráľovstvo, ktoré nás naplní zem, ktoré bude vládnuť na celej zemi. A takýchto proroctiev máme v starej zmluve veľa. Niekoľko desiatok, a možno aj stovek, ja som ich všetky nepočítal, ale skoro každý prorok sa dotýka tejto témy. Hlavne Izaiáš, ten celé kapitoly venuje tomu. 9., 11., 60. a 62. kapitola popisuje stav, ktorý nikdy na zemi nebol. A ktorý vie, že to raz bude. Keď Pán Boh bude kráľovať nad celou zemou. My ako kresťania sa obraciame do neba. My čakáme nebo, čakáme proste tie nejaké nebeské veci, nebeské požehnania. Ale Pán Boh dal svoju národu pozemské zasľúbenia, ktoré sa ešte nesplnili. Minule som čítal z Lukáša z 1. kapitoly to zasľúbenie, ktoré Gabriel opakoval, keď sa zjavil Márii a povedal jej o tom, že kto sa to jej narodí. Okrem toho, že to bude syn Boží, že to bude niekto, kto bude sedieť na Davidovom tróne, to bolo to zasľúbenie, ktoré nachádzame v 2. Samuelovej, a jeho kráľovaniu nebude konca. Inými slovami, keby sme mali pochybnosti, že či sa to náhodou nesplnilo medzi tým, tu máme jasne, že do času príchodu pána Ježiša sa to ešte nestalo. Pán Ježiš prišiel, aby ohlasoval v prvom rade izraelskému národu, Židom, príchod Božieho kráľovstva. My evanjelia čítame z okuliárov kresťanov. Mnohé veci si tam tak prispôsobujem pre seba, mnohé veci nevieme a mnohé veci sú také problematické, ako kázeň na hore, že si to nevieme rady. Pretože my to z pozície cirkvi spätne sa snažíme dešifrovať a snažíme sa tam nájsť ten význam, pretože mnohé výroky sú tam také tvrdé, že my si povieme, ale toto sa nemôže stiahnuť na cirkev. A naozaj nemôže. Hej? Keď niekto niečo povie, pôjde do gehenny okamžite? Veriaci človek? Ja nechcem ísť toto cesto, len aby sme si uvedomili, že záleží, akým spôsobom čítame evanjelia. Skúsi si prečítať evanjelium podľa Matúša, ktoré je špeciálne písané pre Židov, a tam je veľa týchto proroctiev o pánovi Ježišovi, počiarknutých, z pozície Židov, ktorí očakávali Božiu vládu na zemi. A nájde tam krásne odpovede. Ale keďže oni neprijali Mesiáša v takej forme, ako bol, tak pán Ježiš oznámil, priblížilo sa, ale neprišlo to Božie kráľovstvo. Priblížilo sa v osobe Ježiša Krista. Občas niečo sa zablesklo z toho. Ale proroci hovoria, že ten čas, kedy Židia príjmú toho Mesiáša, bude úplne iný. Bude to čosi nádherné, niečo, čo zahrnie úplne celý svet. Keď hovoríme o budúcnosti, nesmie zabúdať na tento aspekt. Mnohí teológovia toto odmietajú. Židia už sú na druhej koleji. Cirkev má právo si prihlásiť všetky proroctvá, ktoré boli povedané kedysi Izraelu, lebo oni sú duchovní, ten nový národ, ten starý národ už musí preč. A nachádzajú texty v starej zmluve o cirkvi, ktoré tam nemôžu byť jednoducho, pretože vieme z Božieho slova, že cirkev je novozákonné zjavenie, ktoré nebolo do tej doby, Pavol to jasne hovorí na viacerých miestach, zjavené synom ľudským, len jemu samému, zjavenie o cirkvi ako čosi nové. Čiže my keď starostlivo čítame aj novú zmluvu, tak môžeme vidieť, že Pán Boh ešte má plány s týmto národom, že ešte všetko nebolo povedané. V Rímanom 9. a 11. kapitole tam Pavol veľmi jasne hovorí, že Židia majú budúcnosť, že Boh nikdy nezoberie svoje zasľúbenie naspäť. Proroctvá sa musia naplniť do poslednej bodky. A keď Pán Boh dovolil to, že Židia zlyhali a zmizli na čas zo svetovej scény, tak len preto, aby Pán Boh mohol všetkých požehnať. A keď to Pavol takto si tak uvedomí a hovorí o tom, tak tam potom žasne nad Božou múdrosťou, že to zlé, vlastne tá zrada a tak ďalej, to zlyhanie izraelského národa, Pán Boh vie premeniť na požehnanie všetkých ľudí. A nakoniec hovorí, a oni budú pridatí. Oni sa vrátia naspäť. Niečo z toho možno aj dneska stihneme, ale hovorím, je to veľmi obsiahla téma. Ja chcem, aby sme si dneska uvedomili, že Pán Boh má ešte plány so svojím národom. So svojím ľudom. Je to Boží ľud. Tým, že z tejto línie povstal Mesiáš, tým ešte neboli splnené všetky proroctvá a všetky zasľúbenia, ktoré sú v Biblii dané. Ešte ich ostalo veľa nedokončených a budú sa týkať celej zeme. A budú sa týkať veci, ktoré nebudú vždy príjemné, tak ako toto obdobie babylonského zajatia nebolo nič príjemné pre ten národ. Tak aj tá kniha Zjavenia, ktorá nám hovorí o Božích súdoch, ktorý Boh ako svätý zošle na túto zem. Ja zase trošku predbieham, možno, že niekedy sa budem za chvíľučku pozerať nejaké citácie z Božieho slova. Dobre, radšej to nechám stranou, lebo by som sa nedostal asi k tomu, čo mám pripravené dnes. Prepáčte, je to asi veľa toho. Takže pozrieme sa na tú bodku. Ja som hovoril, že teda príde čas veľkého súženia, to je v 11. kapitole, a bude tam niekto, ten citát za chvíľočku uvidíme, ja som ho tam vložil, ktorý sa vzoprie voči všetkému božskému, sám seba povýšie na Boha a bude chcieť, aby ho uctievali. V takej podobe ešte sa to nestalo ani v Izraeli, ale sa to raz stane. A v tej dobe nastane táto situácia, o ktorej hovorí tá 12. kapitola, ktorú sme si pred chvíľočkou čítali. Prvý verš 12. kapitoly. V tom čase, o ktorej som teraz hovoril, postane veľké knieža Michael, alebo Michal, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud, aj každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. Ten čas som sa snažil popísať. To je akoby tá prvá časť, aký čas to teda vlastne bude. Z tej 11. kapitoly to mám len kúsoček vybratý. Ten král, ten malý roh, bude konať svojvoľne. Daniel 11.36. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha, aj proti Bohu bohov bude hovoriť na opovážlivé veci. Bude úspešný, až kým sa nedovrší hnev, lebo sa splní to, čo bolo určené. Nebude sa starať o boha svojich otcov, ani miláčokovi žien, ani nejakému inému bohu nebude prejavovať úctu, lebo sa bude vypínať nad všetkých. Keď sa pozrieme do Novej zmluvy, tam je to veľmi podobne formulované, a apoštol Pavol hovorí v 2. Tesaloničanom 2. kapitole, nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už bol nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nadovšetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi. A všemocnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto na nich Boh zosiela moc bludu, aby uverili lži. A boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Je tam spomenutý nejaký knieža Michael. Ja aspoň niektoré tie pojmy, sa budem snažiť sa ich dotknúť teraz. Ochranca synov tvojho ľudu. S týmto kniežaťom sme sa stretli už v 7. kapitole, tam na konci, kde je spomenutý ako ten, ktorý prišiel, 10. kapitole, kto prišiel na pomoc Gabrielovi, ktorý zápasil s nejakými duchovnými mocnosťami, gréckymi, perskými. Tam je taký pohľad do duchovného sveta, o ktorom veľa nevieme a nechcem z toho nejakú hlbokú teológiu vyvodzovať. Ale bol tam duchovný boj a bol veľmi silný, tá opozícia v tých poňemeckých oblastiach, kde aj tá síly temnoty prebývajú, ako sme si spomínali pri výklade listu Efeským. A Michal tam prišiel a vtedy ten boj bol vyhratý a išli ďalej. Takže v Biblii máme spomenuté mená niekoľkých anielov. Gabriela sme si spomínali pri narodení Pána Ježiša, ale aj v tejto knihe. Jeden z tých poslov, ktorý prichádzal k Danielovi, im ukázal tie budúce veci, bol práve aniel Gabriel. Chcem len počiarknúť, že ten pojem archaniel, ktorý sa dosť často používa, sa vyskytuje v Biblii vzťahom len na Michala, nikde inde. Ostatné všetky proste konotácie, niekde Gabriel sa nazýva archanielom, mal vedúcu postavenie ako posol, ale nemal tú pozíciu archaniela. Keby sme išli do minulosti, tak by sme mohli prísť do proste Izaiáša a Ezechiela, ktorí hovoria o vzbure anielov v nebi, kedysi dávno, keď ešte o svete, svet ešte nebol, my sme tu ešte neboli, čo sa tam udialo v nebi, že túto úlohu, ako keby toho vodcu anielov, toho najbližšieho, prvom po Pánu Bohu stvorenom, ktorý má na starosti všetky ostatné veci a uctievanie Pána Boha, že to práve Lucifer, svetlo, nositeľ svetla, to znamená to slovo Lucifer, nosiť svetla, ktorý sa stal z toho najvyššie postaveného aniela v tej dobe, proste Božím protivníkom a Pán Boh samozrejme s ním urobil poriadok. Takže zdá sa, že miesto po ňom ako keby zaujal tento Michal. Nie je to nikde teologicky potvrdené, len o ňom jedino máme takúto zmienku, že je ako keby vládne nad ďalšími alebo organizuje ostatných anielov. My vieme z Božieho slova, hlavne čo sa týka novej zmluvy, že v liste Židom 1. kapitole na konci máme takú poznámočku, že anieli, ja som to už viackrát citoval, ale to chcem pripomnúť znova, sú svetoslužobní duchovia, ktorí sú poslaní Bohom, aby slúžili tým, čo majú zdediť spasenie. Čiže anielia dnes fungujú, tak ako démoni dnes fungujú. Nefungovali iba v dobe Pána Ježiša a apoštolov, lebo tam také vypuklé, ten stred toho svetla a tmy tam je jasne vidieť, oni fungujú stále. Sú v takej pozícii, ako sú. O anielu teraz nechcem hovoriť, ale Biblia hovorí, že zhruba tretinu anielov, ako keby Satan strhol na svoju stranu. A o nich ešte kratučko, ešte taká krátka zmienka to bude. A zrovna v spojitosti s Michalom. V Zjavení 12. kapitole čítame: Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anieli bojovali, no neobstáli a nebolo už pre nich miesta v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satán, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem. A s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. To je niečo, podľa môjho poznania, v takejto forme sa udeje až v budúcnosti. Nie je to teraz na programe dňa, lebo hneď za tým je vyhlásenie Božieho kráľovstva a panstva, keď sa toto stane v tej 12. kapitole. Ale veľmi dôležité, že Satan je síce mocný, ale je stvorená bytosť, nie je všemohúci, ani vševedúci, nemá vlastnosti Boha. On len lavíruje a snaží sa oklamať tých, ktorí majú zdediť spasenie. Na druhej strane Pán Boh dal veriacim ľuďom Svätého Ducha a isté nejakých tie ochranné mocnosti, ktoré nedovolia, aby tie zlé mocnosti nám ubližovali. V tom čase postane, aha, to som už čítal, to je ten prvý verš, ostane veľké knieža Michal, ochranca synov tvojho ľudu. Je zaujímavé, že tento Michal je dávaný do zvláštneho vzťahu k izraelskému národu, ako ten, ktorý dba alebo bdie nad týmto národom. A to je veľmi silný odkaz na to, že Pán Boh má ruku na tomto národe stále. Ešte. Že tá budúcnosť, o ktorej som hovoril, je ešte pred ním a Pán Boh všetko to, tak trošku možno povieme, že o čom to bolo, raz naplní. A že to bude tu, na tomto svete a bude trvať nejakú dobu. Až potom bude večnosť, nie bude Pán Boh všetko vo všetkom. A kde bude nové nebo a nová zem. Vrátim naspäť. No, čas súženia. Izraelci boli prenasovaní v histórii skoro non-stop, odkedy prišiel Mesiáš. Boli tí, ktorí zavrhli Krista, ktorí ho odsúdili. A mnohí teraz to pokladali za dostatočný dôvod, aby sa na nich vršili, aby ich likvidovali, aby ich zabíjali, holokaust a všetko, čo až po dnešnú dobu vlastne vidíme. Tá nenávisť, antisemitizmus jednoducho v ľuďoch je zakorenený z rôznych dôvodov. Kedy si to bol jeden dôvod, dneska zase nejaký iný dôvod. Ale Biblia hovorí, že Pán Boh porovnáde na tento národ zošle časy obrovského súženia, ktoré nemám ani predstavu. Pre nás holokaust je niečo hrozné. 6 miliónov ľudí zabitých v plyne, v koncentrákoch, deti, ženy, starci, dospelí, všetci preč. Biblia hovorí, že príde niečo ešte horšie na Židov. Akého nebolo od začiatku národa až doteraz. Pán Ježiš, keď hovorí o tejto dobe, Evanjelium Matúša 24. kapitole, hovorí, toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete, na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svetom mieste, kto číta, nech rozumie, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utekajú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziaci plášť. Beda tehotným a tým, ktorí budú v tých dňoch dojčiť. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz, viac už nebude. Tam je ešte iný kontext, samozrejme, prídu falošní Kristovia dokonca, ktorí budú falošní Mesiáši, by sme mohli skôr povedať. Celý ten text hovorí do židovského kontextu a na konci tohto času súženia sa zjaví Kristus sláve. Hej. Že uvidí ho každé pokolenie a o tom tak možno, že si niečo kratučko povieme. Ale to veľké súženie pocitne celý svet, ale má priviesť Izraela k pokániu. Má priviesť Izraela naspäť k Bohu. Židia hľadajú Mesiáša a v histórii hľadali veľakrát. Uplí sa na nejakého človeka, ktorý povedal, ja som Mesiáš záchranca. 130, myslím, 2 až 5 bola taká druhá židovská vojna proti Rímanom. Bar Kochba, veliteľ, vystúpil. Povedal, ja som Mesiáš. Ja vás zachránim, ideme proti Rímu. Hrozne to dopadlo, masaker, ešte horšie ako v roku 70 a celé mesto bolo zrovnané zo zemou. A v histórii, ja som pozeral aj v 19. storočí, aj 20. storočí v Amerike boli nejakí proste múdri ľudia, ktorí Židia, určitá skupina Židov uznávala ako svojho Mesiáša. Oni ho stále hľadajú, stále ho čakajú, pretože Kristus im nevyhovuje z rôznych príčin. A Biblia hovorí, že príde čas, keď táto ponuka bude stále platiť. Mne to hovorí len to, že keby ste niekoho kresťanovi povedali, no ja som Kristus, no tak žiaden aj formálny kresťan povedal, akože takéto posolstvo, takéto evanjelium môže byť prinesené iba Židom, pretože oni ho stále hľadajú a čakajú. Čiže nehľadajme 24. kapitole cirkev, ona tam nie je. Ona tu už nebude podľa toho kontextu, ako nám Pán Ježiš hovorí. A hovorí nám o situácii, keď Pán Ježiš tesne predtým, ako on sa zjaví v sláve, jeho celá zem uvidí, zjaví sa ako blesk neba jednoducho. Príde s anielmi a so všetkými svätými nami naspäť a nastolí tu akýsi druh poriadku, o ktorom Biblia dosť jasne hovorí. Zachariáš 12. kapitola popisuje veľmi, aj 13. a 14. detaily o tom, aké hrozné to bude pre Izrael. Aspoň niečo z toho, prepáčte, čas nám už asi skoro uplynul, ale ešte to aspoň kúsok z toho prejdem. Zachariáš 12. kapitola, výrok, alebo bremeno, Hospodinové, tak sa tu dá preložiť. Hospodinové slovo proti Izraelu. Tak znie výrok Hospodina, ktorý rozprestrel nebesia, založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku. Pozri, ja urobím Jeruzalem čašou opojenia pre všetky okolité národy. Ale bude to platiť aj pre celé ľudsko, keď bude obliehať Jeruzalem. Ten deň urobím Jeruzalem ťaživým kameňom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, sa celkom doráňajú. Všetky národy zeme sa zhromaždia proti nemu. V ten deň, znie výrok Hospodina, postihnem každého koňa s plašenosťou. Každého jasta šialenstvom, ale nad Judovým domom bude mať otvorené oči a všetky kone národov raním slepotou. V ten deň, pokračuje text ďalej, bude Hospodin štítom pre obyvateľov Jeruzalema. Podkyňajúce sa medzi nimi bude v ten deň ako Dávid a Dávidov dom bude na ich čele ako Boh, ako Hospodinov aniel. V ten deň vyhľadám a vyhľadím všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalému. No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a upevní ich prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. 13. kapitoli. Z celej krajiny znie výrok Hospodina, dve tretiny zomru, zahynú. Len tretina z nej zostane. Stále sa bavíme o Izraeli. V tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vypočujem. Poviem, toto je môj ľud. A on povie, Hospodin je môj Boh. A tá myšlienka pokračuje ďalej. Hľa, prichádza deň Hospodina, alebo deň Pánov, v termíne nového zákona. Ktorý sa v tvojom strede bude deliť kolisť. Zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja. Zajmú mesto, domy vyplienia, ženy znásilnia, polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu mesta nevyničia. Potom Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň vojny. Jeho nohy v ten deň zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema. A Olivový vrch sa rozštiepi na poli od východu na západ a otvorí sa veľmi veľké údolie. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním. Veľmi zaujímavé, ja tam poznámku skutky, prvá kapitola. Keď Pán Ježiš odchádza z tejto zeme, dvaja anieli, už odišiel, znášal sa od učeníkov, dvaja anieli tam prišli a hovorili, muži galilejskí, čo tu sedíte a pozeráte, tak zasnie do neba. Tento Ježiš, ktorého vidíte takto odchádzať, príde takisto naspäť.
A tam je napísané, boli na Olivovej hore. To nie je náhodná zmienka. Tak, ako ste ho videli prichádzať. Úplne reálne, skutočnosti. On sa vráti. On príde sem. V zjavení 1. kapitole do tohto kontextu nachádzame veľmi podobné prehlásenie. Hľa prichádza v oblakoch na začiatku a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, teda Židia. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme, tak je ameň. Ja som alfa aj omega, hovorí Pán, Boh, ktorý bol, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Je evidentné, že sa tu hovorí o Pánu Ježišovi, ktorý sa vráti viditeľne v sláve. Zachariáš ho nazýva Hospodina, ktorý príde a bude bojovať. Nemôžeme si vymýšľať nejaké iné veci, ale tá súťažnosť je úplne viditeľná. Matúša 24, tam je tento okamih popísaný týmito slovami. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj svit, hovorí Pán Ježiš, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán od jedného kraja nebies až po druhý. Pán Ježiš príde, keď sa bavím v starozákonnom kontexte a spolu s Izraelom, viditeľným spôsobom sláve. Príchod pre cirkev je iná kategória, iná kapitola, o ktorej teraz nechcem hovoriť. Tu je z knižky Biblická panoráma, niektoré možno máte doma, len taký krátky úsek. Tam tie fialové línie hovoria o tom, ako sa izraelské pokolenia postupne presúvajú do Izraela. Viem, že v roku 1948 vznikol štát Izrael a postupne tam pribúda počet ľudí, ktorí tam priamo žijú, aby sa tie prostvá, ktoré sa stiahujú na Jeruzalém a na izraelské národ, mohli naplniť. Ak si všimnete hore, tam sú nejaké tie pečate a trúby a tak ďalej. To súvisí s tými súdmi, ktoré prídu na celý svet, ale teda v prvom rade na Izrael. Až tam dole sú Daniel, Matúš 24, 25, Tesaloniči, tam má také citáty, ktoré hovoria o tejto dobe, o tejto periode. Potom tam prichádza k tomu boju, k tomu stretu. Tá červená línia, to už je proste situácia, kedy sa Pán vracia naspäť. Tam je nakreslená rozčesnutá hora Olivová, o ktorej hovorí prorok Zachariáš. Odkiaľ začne Pán Ježiš sám robiť poriadky. Čo sa týka cirkvi, len veľmi stručne, keďže sa vráti naspäť, a písmo nám o tom hovorí, že my prídeme s ním, tak je evidentné, že tie veci, ktoré sa nás týkajú, musia prebehnúť niekde medzi vytrhnutím cirkvi a zjavením sláve, pretože písmo hovorí o dvoch príchodoch. Jeden do oblakov pred cirkvou a druhý viditeľne v sláve na zemi, aby to robil absolútny poriadok. Medzi tým ešte písmo hovorí niečo o súdom pred súdnou stolicou Kristovou, kde sa jedná o odmeny veriacich ľudí a hovorí sa o svadbe barankovej, kedy nastane spojenie medzi cirkvou a Mesiášom, medzi Kristom. A tam je potom napísané, že a budeme odtedy navždycky s Pánom. Proste tam nastane spojenie ako medzi manželmi a všetko, čo bude robiť Pán Ježiš, čo sa vzťahuje na ňo, sa bude vzťahovať aj na nás. Písmo hovorí, opakujem, ja som to viackrát už spomínal, kresťan Pavol hovorí Korinťanom, či neviete, že budete súdiť anielov, že budete súdiť svet. Proste budete v pozícii, o ktorej vy ani neviete, čo to bude, ale keďže budeme s Kristom, budeme spolu s ním sedieť na jeho tróne, tak nám to zasľubuje v 3. kapitole na konci, tým, ktorí víťazia. Tak všetky tieto veci, vlastne iba jednou vetou tak to poviem, by sa mali udiať predtým, než Ježiš Kristus príde v sláve s anielmi a so všetkými svätými a nastane tu čosi zvláštne, o čom hovorí 25. kapitola Matúša. Ten text pokračuje ďalej, kontinuálne. Kde Kristus príde, sadne si na trón svojej slávy, viditeľne, tu na zemi. Je tam spomenutá nejaká kniha, nejaký zápis. Ja som iba v prvom verši stále, ešte tie 12. kapitoly, prepáčte. Ale tie prvé 4 verše sú dôležité, tam sú také veci, ktoré sa trošku aj nás možno že týkajú, lebo chceli by som vedieť, čo to je. O knihe nebudem hovoriť, možno iba jednu zmienku, možno dve. Keď Pán Boh sa rozhodol, že izraelský národ ako reptákov zničí na púšti a z Mojžiša vybuduje nový národ, Mojžiš hovorí, Bože, nerob to, alebo Hospodine, nerob to. Radšej ma vytri zo svojej knihy. Ja s tým nesúhlasím. Spomnite si, keď sa vrátili učeníci, keď boli vystavení v dvojiciach, A hovorí, pane, to bolo úžasné, to bola misia. Démoni sa nám podávali, uzdravovali sme proste ľudí. To bolo nejaký zážitok. A pán Ježiš hovorí, z toho sa netešte. Radujte sa z toho, že vaše mená sú napísané v knihe života. To je tá najväčšia radosť. A o tých knihách by sa dalo všeličo hovoriť, lebo ešte aj v Zjavení 20. kapitole na konci, pred veľkým biernym trónom je zase nejaké súdne pojednávanie, ale evidentne je to, týka sa to aj neveriacich, ale samozrejme iba to naznačujem. Poďme ďalej. Druhý verš. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedný pre večný život, druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Múdri, alebo rozumní, podľa niektorých prekladov, sa budú skvieť ako jas oblohy. A tí, čo mnohých privedú spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Máme tu dve rovnocenné kategórie, a to je veľmi dôležité, nie iba na tomto mieste, aj na iných. Hovorí sa o večnom živote a hovorí sa o večnom zavrhnutí a hnuse. Slovo večný je rovnaké v obidvoch prípadoch. Sú zase rôzne teologické proste úvahy, špekulácie. Niektorým teologom sa nepáči veter zatratenie, pán Boh je láska, ako by mohol sa pozerať celú večnosť na ľudí, ktorí tam trpia niekde. To je síce pravda, že je láska, ale on je svätý. Nemôžeme zabslútiť jeden jeho charakterový rys a na základe toho si vybudovať svoju vlastnú teológiu. Musíme brať tak, ako je, aj keď sa na to nepáči. Aj keď tomu nebudeme rozumieť úplne v komplexe, niektoré miesta v Biblii sa možno si znali o protirečia, hej. Teória o predlúčení, o tom sme hovorili pri liste Efežanom, sú rôzne pohľady na rôzne veci. Ale treba zobrať písmo tak, ako hovorí, a jednoducho zobrať to na vedomie. Je to večný život, je to večné zatratenie. Voľba je na každom človeku. Proste to rozhodnutie, ja som o to presvedčený, to rozhodnutie som urobil. A teraz nechcem ísť naspäť do predzvedenia a predlúčenia a vyvolenia a tak ďalej. To je iná vec. Tam, kde pán Boh žiada alebo apeluje na moju povinnosť sa rozhodnúť, lebo som stvorený na jeho obraz, tam tú zodpovednosť o mňa nikto nezobere. Spomnite si na Judáša. Je napísané, že niekto musí zradiť, ale beda tomu človeku, ktorý tam padne do tej kategórie. Jedno aj druhé. Ako sa to dá? Ťažko. Ale Biblia hovorí, že to tak je. Z Božieho pohľadu a z nášho pohľadu. Takže máme tu dve kategórie ľudí. Aj nové zmoje máme takéto miesta. A hovorí sa tu o odmene čosi. Hovorí sa tu o tých, čo spia, ktorí sa zobudia. Ešte aspoň k tomuto prečítam text, ktorý možno nie často čítame, ktorý súvisí s týmto textom veľmi podrobne. Videl som zjavenie 20. kapitola 1. verša. Videl som aniela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti, v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a spútal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel, zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, keď sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny, na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. V 12. kapitole sa spomínajú inak táto skupina ľudí. V zjavení. Ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na svoju ruku. To je z čias Antikrista. Ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili. A to je dôležité. Kým sa nedovrší 1000 rokov, to je prvé skriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom skriesení. Na tým druhá smrť, teda tá gehena, alebo peklo, to definitívne zatratenie, nemá moc. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Teraz si obraz tiež z tej knižky Biblická panoráma, obdobie, kedy Kristus bude vládnuť a panovať nad zemou. Tam budú ďalšie, nechcem o tomto hovoriť, nemám na to čas. A tuto je záver vlastne ľudských dejín. Keď pán Boh urobí poriadok pred veľkým bielým trónom, nemáme čas, aby sme sa tomuto venovali, kde nakoniec bude Boh všetko vo všetkom, keď otec podá pod nohy syna všetko, podriadí mu, ako posledný nepriateľ bude znižená smrť, je napísané 1. Korinským 15. kapitole, a nakoniec sa syn podriadí, ako by podriadil otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom. To je zmysel dejín sveta a vesmíru, dá sa povedať. Prepáčte, boli to iba také zrnka, mnohých vecí som sa vôbec nedotkol. Potom len krátučko poviem k tej 12. kapitole, len taký súhrn. My sme v podobnej situácii, ako boli Židia pri príchode pána Ježiša prvom. Minule sme si to spomínali pri narodení pána Ježiša. Vieme, ako to dopadlo, a častokrát sa nám zdá, že cirkev je presne v rovnakej situácii, ako bol Izrael pred 2000 rokmi. Však keď pán neprišiel tej prvej generácie, no tak kto vie, kedy príde. Ako Pavol horlivo čakal, netreba sa im ženiť ani nič, lebo už pán tu je proste. Potom sa tá doma naťahovala, akože z ľudského hľadiska, ľudia si povedali, no tak dobre, tak sme tu, no tak, tak sa prispôsobíme. Duchovným jazykom povedané, ten Babylon okupoval Jeruzalém, alebo naopak, Jeruzalém odišiel do Babylona. Akokoľvek to môžeme povedať duchovným jazykom. Ale to, čo cirkev bolo pre cirkev charakteristické, bolo, alebo prvú cirkev bolo charakteristické, že pán je blízko. Maranatha, to je akože aj zároveň oznám, aj zvolanie, príď pane. Hej. Kniha Zjavenia končí rovnakým zvolaním, príď pane Ježišu, cirkev a duch a nevesta volajú. A ja si položím otázku, koľko razy tento rok som modlivý povedal, pane, teším sa, keď prídeš. Bude to tento rok? Bude to teraz? Druhá otázka je, či som vnútorne nastavený, že žijem tak, že pán príde a že toto časné, nejaké tu neviem čo, sa premení v zmysluplnú, večné bytie v jeho blízkosti a v jeho prítomnosti. Biblia hovorí o blahoslavené nádeji a príchodu slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa, Ježiša Krista. Titus 2. kapitola 13. verš. Pán Ježiš počas života viacejkrát hovorí mnoho obrazov. Buďte pripravení. Neviete. Nevieme. A je to dobre, že nevieme. Pretože pán Boh chce, aby sme boli vždy a stále pripravení. Na konci len 6 bodov. Prečo by som mal čakať pána? Tak, on príde a či ho čakám alebo nečakám. Čo všetko s tým súvisí, s tým jeho druhým príchodom pre cirkev, ale aj druhým príchodom viditeľný, keď urobí poriadky na celej zemi. O tom sme nemohli veľa hovoriť. Prvá vec je, že celá zem bude naplnená známosťou Boha, tak ako čítame v Biblii, pretože písmo hovorí, zase bez citovania Biblie, to len takto poviem, že pán Ježiš, keď sa vráti a urobí poriadky s tými národmi, ktoré prídu zničiť Izrael, keď bude to obrovské súženie, a kde iba zvyšok prežije, dá sa povedať, a vyvolený zostatok pôjde do toho tisícročného kráľovstva, o ktorom sme trošilinku, čo si povedali, tak v tom čase pán Ježiš bude podľa prorokov vládnuť z Jeruzalema. Izrael bude misijný národ, budú kňazi, ktorí budú volať ostatných národov k nemu. Ostatné národy budú chodiť do Jeruzalema. Zdá sa na to také čudné, ale v dnešnej dobe lietadiel, neviem čo, pomaly rakiet, asi nie je taký problém, tak aby sa toto zrealizovalo. Ja to nemám dôvod spochybňovať. Biblia to takto hovorí, ja to tak beriem, že to tak je. Proste Boh bude oslávený. Pán Ježiš bude pán pánov a kráľ kráľov tu na zemi. Príjme poctu, ktorá mu tu na zemi patrí. On bude samozrejme pán pánom po celú večnosť, pochopiteľne. Ale všetky národy, hej, budú musieť vyznať, že on je ten pán. Budú musieť skloniť pred ním svoje koleno. A neskôr všetky druhé bytosti, ktoré poznáme. Čiže Boh bude vládnuť svojej sláve a moci tu na zemi. Druhá vec veľmi dôležitá, ktorá súvisí s jeho návratom, že Satan bude porazený. Má tam nejaké citáty v zátvorke, ale nemáme čas sa im teraz venovať. V Zjavení 20. kapitole je napísané, že bol zviazaný na 1000 rokov. Prišiel nejaký anjel bez mena a zviazal Satana. Hej. Čiže Satan je naozaj padol veľmi, veľmi nízko, že jedna bytosť duchovná, ktorú pán Boh poslal, bol schopný zlikvidovať jeho moc. Jednoducho toho nášho protivníka, ktorý máme samozrejme rešpekt, ale nemusíme sa ho bať. Satan bude porazený a skončí v tom ohnivom jazere, o ktorom Biblia hovorí veľmi jasne. Najprv tam skončia antikrist a falošný prorok. Tretia vec, o ktorej Biblia hovorí, že v tom čase, keď pán Ježiš bude vládnuť nad svetom, nastane obnova zeme. Harmónia v prírode. Vlk sa bude páť s baránkom, tam je napísané, že bude žať trávu ako vol. Ako je napísané v prvej kapitole Genesis na konci, že teda tie zvieratá žrali trávu. Aby to bolo jasné, že teda to nie je nezmysel, ale pán Boh to jasne tvrdí a že taká, ten stav sa vráti, nazvime to rajský stav, sa vráti raz v budúcnosti, keď on to bude vládnuť. Bude mier medzi národmi. Mier medzi Bohom a ľuďmi, ale v prvom rade medzi národmi. Skujú meče, motyky a iné zasľúbenia u prorokov nachádzame, ja tam mám nejaké citáty. Izaiáš 9. 11. kapitola, ak máte chude časy, to pozrite. Piatá vec. Naplnia sa proroctvá, ktoré hovoria o budúcnosti Izraela. Že Izrael bude ten, s ktorým pán Boh bude ešte spolu vládnuť, ako keby nad tou obnovenou zemou. A tá posledná vec. Cirkev bude požehnaná a bude spolu s pánom tam, kde on je. Prídeme s ním v sláve, budeme s ním spolu vládnuť. Kološanom 3.5, o tom jasne hovorí Filipenom 3.20, hovorí, že naše telo bude premenené a bude podobné jeho telu a budeme ho, na inom mieste čítame, budeme vidieť tak, ako je. Proste my sa presuneme do inej sféry bytia. A sa hovorí o nebeskom Jeruzaleme, ktorý príde ako znášajúce sa veľké mesto. V podstate ja len dodávam, že nikde napísané, že zostúpi na zem, len sa znáša niekde medzi proste, a tak ďalej. Predstavili sme sa o tom tu teraz hovorili, ale jedna je taká vec, že ak budem očakávať, že toto sa naplní, tak mám dôvod sa tešiť z toho, že Pán Boh a jeho vláda, jeho súženie, tá bude viditeľná. Že všetky národy to budú musieť uznať, aj tí, ktorí sa teraz voči tomu búria. A my budeme súčasťou toho požehnania, ktoré už dnes máme v Kristovi Ježišovi, ale budeme spolu s ním vládnuť na celým budúcim vesmírom. Ktorý bude, aký bude, to nevieme. Mám iba náznaky v Biblii, že bude nové nebo a nová zem, kde už nebude mora, to je zaujímavá poznámočka, ktorá tam je, to je 21. kapitola na začiatku spomenutá, a môžeme teraz špekulovať, čo bude, ako bude, neviem. Niektorí sa ma pýtali, a budú tam aj zvieratka? Neviem. Hej. Každý má nejaké obľúbených svojich miláčikov? Neviem. Biblia o tom nič nehovorí. Necháme sa prekvapiť, čo Pán Boh pripravil, ale vieme, že je to niečo, čo si nevieme predstaviť, bude to niečo úžasne nádherné. Keď sa vrátim, už nevrátim. Do tej 12. kapitoly, tam ešte aspoň jedno slovo, jednu vetu na záver. Pán Boh hovorí, zapečate slova, lebo ten čas ešte je ďaleko. Príde čas, to myslím, pardon, v štvrtom verši. Daniel, zavrite slova, zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť. Keď sa hovorí o tom skriesení v súvislosti s tisícročným kráľovstvom, čítali sme zjavenie 20, o akú kategóriu ľudí pôjde, v tom čase mnohí začnú skúmať písmo, začnú pozerať na Bibliu z iného zorného uhla, ako dovtedy. A nájdú odpovede, tie, ktoré cirkev už vie, aj ľudia, možno aj Židia, teda takto. Celý tento oddiel, všetko, čo sa tu píše, sa vzťahuje na Židov. Tu cirkev nehľadajme. Veľmi jasne to hovorím. Aj to skriesenie, ktoré tu príde, môže byť skriesenie pred tisícročným kráľovstvom. Niektorí hovoria o duchovnom prebudení Izraela, že to, ako Ezechiel hovorí 37-38, že tie mŕtve kosti zrazu budú obalené mesom a telom a vznikne proste nová postava. To je obraz na duchovné obnovenie Izraela. Ale tu sa spomína, že do toho tisícročného kráľovstva, kde Kristus bude vládnuť moci a sláve, nejaká časť tých starozákonných svätých vojdu. Pán Ježiš hovoril počas svojho života, pamätáte sa na tie slova, keď hovorí, že mnohí prídu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakobom a možno aj Mojžišom v Božom kráľovstve. My hľadíme do neba, nehľadíme do neba. Hej. A mnohí vtedy tam prídu. Hej. Ale vy... ktorí sa pokladáte za synov proste, toho kráľovstva, vy budete vyhnutí von. Tu sa hovorí o bezbožníkoch, to nie sú neveriace národy. Hej. Keď žalmista hovorí o bezbožníkoch, nemyslí na pohanov, myslí na ľudí z jeho národa, ktorí nežijú tak, ako Pán Boh od nich očakáva. Je tam spomenuté ešte... Potom Daniel má nejaký rozhovor s dvoma anielmi, ale to asi nie je dôležité, ale tam sa spomína nejaký ten čas. Hej? Nejaký čas, časy a polčasu, to je prorocký výraz pre 3,5 roka. To je ten posledný Danielov rok týždeň, tak to niektorí nazývajú, že to perióda 7 rokov, ktorá sa v polovičke preruší. To 3,5 roku a nastanú tu tieto veci. Potom je tam nejaký dátum, 1260, potom je tam 1290, niektorí vykladači hovoria, no, že ten rozdielne 30 dní je čas, pokiaľ bude tá ohavnosť pustošiaca v chráme vystavená, a než bude odstránená. Hej, v tom 3,5 roku. Ten Antikrist urobí zmluvu s izraelským národom. Nemáme čas, aby sme detaily hovorili. V podstate, prepáčte, ale tak zlomkovi to hovorím. Ale tieto čísla sa vzťahujú na Izrael a na ten čas súženia, ktorý v budúcnosti ich ešte čaká, pretože zrušia zmluvu s Antikristom a vtedy príde to prenasledovanie, Antikrist bude sa zlikvidovať. A potom je tam ešte nejaký čas, 1335, tri čísla tam boli, ja som si ich tak nejak podrobne poznačil. Niektorí hovoria, že je to začiatok panstva Pána Ježiša. Keď tieto všetky veci uprace, tak vtedy začne oficiálne vládnuť na tejto zemi. Môže to tak byť, nemusí to tak byť, mňa to až tak veľmi netrápi. A posledný verš celkom, ty choď, hovorí anjel Danielovi, ku koncu a budeš odpočívať a staneš ku svojmu losu na konci týchto dní. Je zasľúbenie o skriesení, ktoré ma osobne dostal Daniel. My vieme, že aj my sa máme na čo tešiť, že pán zasľúbil aj nám. Sme nové stvorenie už tu, v duchovnom zmysle, ale máme pred svojou nádhernú budúcnosť. No, nové žitie s našim pánom a s našim Bohom. Skloňme hlavy k modlitbe. Páne, my ti ďakujeme, že ty si veľký Boh. Že si mocný Boh. Že máš všetko pod kontrolou aj v našom živote. Nie všetky veci sa nám páčia, častokrát sa búrime. Nechceme prijať tvoju kázeň, tvoje čistenie, ktoré posiela do nášho života, tak ako to nechce prijať tvoj národ, Pane. Ale my vieme, že ty si milujúci Boh, že tvoje úmysly s nami sú o pokoji a nie o trápení. My sa tešíme, Pane Ježišu, keď budeme raz navždy s tebou, keď už nás nebudú tu trápiť tie naše choroby, bolesti a zármutok. Máme zasľúbenie v tvojom slove, že tie staré veci pominú a všetko bude nové. Pane, tak ti ďakujeme za túto nádej, že nie môžem hľadiť do minulosti na Golgotský kríž, ktorý je základom, na ktorom vierou stojíme, ale že môžem hľadiť dopredu, že si nám dal nádej, ty si tá naša nádej, Pane, keď nás čaká ešte o mnoho krajšia budúcnosť, ako si viem predstaviť. Ďakujeme ti za tvoje vzácne slovo, Pane, ďakujeme ti za Daniela, verného služobníka, za všetkých ďalších, ktorí verne odozdali nasledujúcim generáciám to tvoje posolstvo a prosíme, aby to platilo aj o nás. Amen.